Blaðsíða 52. Áttu við, stamar pabbi. Já, ég á við að honum batni hratt. Hann þarf að jafna sig eftir lyfin. Þú þarft að vera hjá okkur aðeins lengur, segir læknirinn. En fréttirnar eru góðar, ekki satt? Loftur hallar sér upp að vegg. Hann brosir örlítið og finnur sæluna streyma kroppinn. Jú, það besta sem ég hef heyrt, segir mamma og tárin hrynja niður kinnar hennar. Mamma, pabbi og læknirinn tala áfram rannsóknir, sýni og tölur. Loftur heyrir ekki til þeirra. Hann að hlusta inni í höfðin á sér, aftur og aftur á orð læknisins. Þessi strákur í dag eins og allir aðrir strákar.